Бишкекте саат 9:30 болду. Ууда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн 20-декабрь, күнгө шейшемби. Орусиянын Түркиядагы элчисине кол салууну Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши террордук чабуул деп атады.
Это трагический день в истории российской дипломатии.
Бул орус дипломатиясындагы эң кайгылуу күн.
Атамекен партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдел Сегизбаев боюнча башкы прокуратурага кайрылды.
Сылтоо кылыптыр, а бирок анын сыры калбады. Анткени президент өкөө баш болуп КТРдин башкама салык маалымат каражаттарынан тарады. Өзү келип жогорку кеңеште баарын окуп берди.
Жалал Абад шаарында майып жана улгайган 140 адамга сентябрь айынан бери пенсия берилбей жатат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде. Соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Анкарада орус элчисин атып өлтүргөн адам түрк полиция кызматкери болгон. Хурриет басылмасына Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу билдиргенде, Орусия элчиси Андрей Карловко бир нече ок аткан адам 22 жаштагы түрк полиция кызматкери Мевлют Мерт Алтынташ экени алдын ала аныкталды. Маалыматтарга караганда Айдын провинциясында төрөлгөн жигит кийин Измирдеги полициячылардын окуу жайында билим алган. 19-декабрда Анкарадагы сүрөт көргөзмөсүндө орус элчисине ок ачкан жигит ошол жерде атып өлтүрүлдү. Түркия бийликтери маркумдун ата энесинин үйүн тинтип жакындарын суракка алганы кармап кетишкени кабарланды. 2013 жылдан бери Москванын Түркиядагы элчиси кызматын аркалап келаткан Андрей Карловту Анкарада сүрөт көргөзмөсү болуп жаткан учурда атып кетишти. Ал ооруканада көз жумду. Түркия менен Орусиянын расмий жетекчилиги эки өлкөнүн ортосуна чагым салууну көздөгөн аракет деп бул окуяны сыпатташты. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши муну террордук акт деп айыптады. Орус дипломатына кол салуу уюштурулган кезде Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов да анын жанында болгон. Окуя тууралуу дипломат Азаттыкка буларды айтып берди.
Өзбекстандын элчиси мен Карлов экөөбүз бирге элек экөөбүз сүйлөшүп турганбыз жанаш элечи. Анан ага сөз берилди биз. Анан бир бала басып жүргөн, барап басып жүргөн. Мен Ахан Афетовдун көрүп аткан. Карлов сөзгө чыкканда эле 1-2 мүнөт сүйлөй элек болчу. Тарсылдап ата баштады. Атка берилген Аллах акбар деп кыйкырды. Кыйкырганда эле баарыңар жаткыла деп кыйкырылат.
Ибрагим Жунусов билдиргенде Карловко кол салуу болгондо көргөзмө жүрүп жаткан залда 150 адам бар эле. Берлиндин чоок ортосунда жайгашкан жаңы жылдык жармаңкени жүк ташуучу автоунаа сүзүп 9 киши мерт кетти. Шаар полициясы ондогон адамдар жарадар болгонун билдирди. Вильгельм чиркөөсүнүн жанында жайгашкан бул жармаңкеде ошол малда эл толуп турганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Азырынча окуя атайын уюштурулганы же кокустук экени беймаалым. Ал эми айрым немис маалымат каражаттары полицияга шилтеме берип бул атайын жасалганын кабарлашууда. Эквадорда күчү 5.8 балга жеткен зилзалада 2 адам набыт кетип, 6 жараат алганы бийлик кабарлады. Тынч океандын жээгиндеги Атакамес жана Тонсуп шаарларында бир топ турак жайлар жана 3 мейманкана кыйрады. Коопсуздуктан улам чоң мунай завод ишин токтотту. Кабарларга караганда дүйшөмбү күнкү алгачкы күчтүү термелүүдөн соң 20 ашуун майда силкинүүлөр болду. Быйыл жазында Эквадорда 8 балга жакын зилзала катталып 670 киши жашоо менен кош айтышкан эле. Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Раухани расмий сапар менен Кыргызстанга 22-декабрда келет. Ага чейин Арменияда жана Казакстанда болот. Ирандан Кыргызстандагы элчилиги билдиргендей, сапар алкагында мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, аймактык жана эл аралык маанидеги маселелерди талкуулашат. Ошондой эле эки тараптуу кызматташуу жаатында сүйлөшүүлөр болот. Хасан Раухани буга чейин 2013 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкекке келген. Алмазбек Атамбаев Тегеранга былтыр сентябрь да расмий сапар жасаган. Бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар парламенттик угууда талкууланат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, ага депутаттар, мамлекеттик мекеме, жарандык коом өкүлдөрү, журналисттер жана эксперттер чакырылды. Аталган мыйзамды депутаттар Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тилаев сунуштаган. Анда жалпыга маалымдоо каражатынын негизги укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар Кыргызстандын жарандары гана акылуу экени жазылган. Чет жактан каржыланган медиа уюмдарга сырттан келүүчү акча жалпы каржынын 20% ашпоосу керек деген эреже да бар. Бул сунуш сөз эркиндигин чектей турганын белгилешип, жарандык коомдун катуусуна кабылууда.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. күн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы чүй Таласта -3-2 чейин, Баткен, Ош, Жалабат, Ысык-Көл облустарында 0-5 градус суук, Нарында 10-15 градус, 0-дон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы -1-+1 чейин. Анкарада Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карловту сүрөт музейинде сүйлөп жатканда атып кетишти. Ал ооруканада көз жумду. Хүрүйөт Daily News басылмасынын Түркиясынын ички иштер министри Сулейман Сойлу билдиргендей, дипломатка бир нече ок аткан адам 22 жаштагы түрк полиция кызматкери Мевлют Мерт Алтынташ экени алдын ала аныкталды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жергиликтүү НТВ телеканалы элчи менен кошо дагы 3 адам жарадар болгонун билдирди. Оор жаракат алган Карлов ооруканага жеткирилип, көп өтпөй каза болду. Анадолу агенттиги ок аткан адам жеринде жок кылынганын жазды. Ар кандай кабарларга караганда, кылмышкер кеминде 8 жолу ок чыгарган. Орусия бул кол салууну террордук акт катары баалады. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова буларды айтты.
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре в ходе публичного мероприятия получило ранение.
Бул орус дипломатиясындагы эң кайгылуу күн. Бүгүн коомдук иш-чара маалында Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Геннадьевич Карлов алган жараттарынан өзүнө келе албай көз жумду. Биз муну террордук акт катары эсептейбиз. Терроризм жеңе албайт жана биз ага каршы чечкиндүү күрөшөбүз, деди Мария Захарова. Көргөзмөдө жүргөндөрдүн бири тартып калган видеодон костюм шым кийип, галстук тагынган куралчан адам элчиге ок чыгаргандан кийин алгач араб тилинде, андан соң түркчө сүйлөгөнүн көрүүгө болот. Аллах акбар. Биз жихат жүргүзөбүз деп Мухаммед пайгамбарга убада бергендербиз. Муну Алеппо жана Сирия үчүн жасап жатабыз деп арабча сүйлөгөн. Андан соң түрк тилинде силер биздин аймакта жасаган бардык ишиңер үчүн жооп бересиңер. Кеткиле, өз жериңерге кайткыла деп кыйкырган. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби Вашингтон бул кол салууну кескин айыптаарын билдирди.
We stand ready to offer any assistance that may be required to Russia and Turkey as they invest their nations.
Биз Орусияга да, Түркияга да бул чабуулду иликтөөдө кандай гана жардам керек болбосун көрсөтүүгө даярбыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри белгилегендей, бул дүйнөнүн чар тарабында өз өлкөсүнүн өкүлү болуп жүргөн бардык дипломаттарга каршы жасалган сокку, деди Кирби. 62 жаштагы элчи Андрей Карлов Орусиянын тышкы иштер министрлигинде 1976 жылдан бери иштеп келаткан. Ал 2013 жылдын июль айында Москванын Түркиядагы башкы дипломаты болуп дайындалган. Бул чабуул Орусия, Түркия жана Ирандын коргоо жана тышкы иштер министрлери Москвада чогулуп, Сириядагы кырдаалды талкууларына бир күн калганда орун алды. Орусия Ирандын президенти Башар Асадтын күчтөрүн колдоо максатында 2015 жылдын сентябрь айынан бери Сирияда аба чабуулдарын уюштуруп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орус дипломатына кол салуу болгон кезде анын жанында Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов да болгон. Бул тууралуу Жунусов Азаттыкка курган маегинде айтты. Маалыматка караганда Карловко кол салуу уюштурулган көргөзмө учурунда залда 150 адам болгон. Элчинин кесиптеши Эльвира Будачиева кепке тартты.
Ибрагим мырза, бүгүнкү каршы алуу окуя маалында сиз дагы ошол жерде болгон турбайсызбы? Кандай чогулуп калды айтып бере аласызбы?
Алдында турат элем мен ошол жерде. Өзбекстандын элчиси мен Карлов экөөбүз биргелик экөөбүз сүйлөшүп турганбыз жанаша элечи. Анан ага сөз берилди, биз баягы трибунанын алдында турганбыз да, биз баягы почетни көрсөтүп экөөбүздү катар коюп коюшкан. Анан бир бала басып жүргөн, барак басып жүрдү. Мен охрана офицери болуптум, көрүп аткан. Анан бир убакта эле Карлов сөзгө чыкканда эле бир эки мүнөт сүйлөй элек болчу. Эки мүнөт сүйлөй элек эле тарсылдап ата баштады. Атка берилен Аллах акбар деп кыйкырды. Кыйкырганда эле баарыңар жаткыла деп кыйкырып атты. Анан ошо бирөө жаткырып атты, ким экенин билем. Менин дагы ушу башыман биз 3 метр 4 метр жаңыша турганбыз, жатып калганбыз барыбыз. Анан мен карап баягынын ок аткынына чейин карап турдум, баягы затвор аркага кеткен турган, анан урган турган качалып жаткыла деп кыйкырып атты бирөөлөрчү. Анан дагы ата башташты. Анан биз эшикке чыктык, эшиктен калды, дин карачалай калды.
Башка кыргызстандыктар жок да ал жерде. Жабыркагандардын арасында биздин жарандар жокпу?
Жок, жок, аяда биз мен водитель көзүм эле, водитель көзүм болгон. Негизи орустун коноктору бар, анан түрктөрү бар да, жүздөн ашык адам бар деп билдирди. Бирок жатып калышкан, бардык ачкан жок да, тууганын кээ бирөө жаткызып атты. Мен дагы ошо утуман бирөө тамашаы жатып жаткан.
Депутат Кыргызстандын элчиси Ибрагим Жунусов, азаттыктын кабарчысы Эльвира Будачиевага, Анкарада Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карловко кол салуу болуп, ал ооруканада көз жумду. Бул окуяга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Анкарадагы чабуулду террордук акт деп айыптады. Орусиянын президенти Владимир Путин мындан кийин терроризмге каршы күрөш дагы күчөтүлөт деп билдирди. Бишкекте саат 9:41 мүнөт өттү. Анкарадагы окуяга байланыштуу макала баяндар биздин сайтыбызда дагы турат. Танышсаңыздар болот. Аздык чет оор. Азыр соңку окуялар тууралуу кыска айтып берем. Анкарада орус элчисинин атурганда түрк полиция кызматкери болгон алдын ала аныктады. Москва өкүлүнө кол салынган учурда анын жанында кыргыз элчиси Ибрагим Жунусов да болгонун ал өзү азаттык билдирди. Жунусовдун белгилешинче окуя учурунда кыргызстандыктар жабыркаган жок. Экваторго 6 балга жакын жерде 2 адам каза болду. Берлинде жаңы жылдык жармкени жүк ташуучу автоунаа сүзүп 9 киши мерт кетти. Цюрихтеги ислам борборуна кол салуудан 3 адам жаратылды. Серчи Кыргызстанда аялдардын шайлоо укуктары жылдан жылга сакталбай начарлап баратканын белгилөөдө. Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Роухани расмий сапар менен Кыргызстанга 22 декабрда келет. Таласта электр энергиясына карызы бар бюджеттикилердин жарыгы бүгүн өчүрүлөт. Интернетте Кыргызстандын мыкты спортчуларын тандоо боюнча добуш берүү жүрүп жатат. Кененирээк мазмуну менен ушул жана башка алардын кыдырман угармандар, сиздер биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Ошондой эле биз социалдык түйүндөрдө дагы барбыз, окурманыбыз болуңуз. Бишкекте саат 9:42 мүнөт өттү. Уктуруубузду эми айрым эл аралык темалардын кененирээк баяндамасы менен улантабыз. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларын дагы жарым жылга узартты. 19 декабрда бекитилген расмий чечим боюнча экономикалык жактан чектөө чаралары бирденде келеки жылдын июль айына чейин күчүндө болот. Евро биримдик менен катар АКШ Крымдын аннексиясынан жана Орусиянын Украинадагы аракеттеринен улам Орусияга каршы санкцияларын бир нече айлампа менен киргизген болчу. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Орусияга каршы санкцияларын кайрадан узартуу маселесин Европа биримдик лидерлери өткөн аптада саммитте макулдашкан болчу. 19 декабрда мына ушул макулдашуу Европа кеңеш тарабынан расмий бекитилди. Брюсселден таратылган расмий билдирүүдө айтылгандай, Орус экономикасына багытталган санкциялар эми 2017 жылдын 31 июлуна чейин күчүндө болот. Бул Европа биримдикти Орусияга санкциялардын жалпы мөөнөтү 3 жылга жетип калат дегендик. Албетте, Орусия санкцияларын узартылып башына кызыктай эле Москванын жана Европадагы кызматташтан саясий башка күчтөрдүн аракеттеринен улам санкцияларды жоюу боюнча демилгелер айрым учурда жогору деңгээлде дагы көтөрүлүп келет. Бирок бул иретте дагы биримдиктин биринчи жана үчүнчү экономикалары Орусия менен Украин кризисин жөнгөрүүдө тикелей иштешип жаткан Германия менен Франциянын туруму чечүүчү роль ойногондой болду. Бул эки өлкөнүн лидерлери канцлер Ангела Меркель менен президент Франсуа Олланд санкциялардын узартылышын өткөн аптада саммитте турлай макулдашкан. Меркель менен Олланд мындай чечимдин зарылдыгын Украинанын Донбасс аймагында кыргызстан саясий жөнгөрүүсүндө жыйылыш жоктугун түшүндүрүшкөн. Биз Украинадагы кырдаалды жана Арусадан жай кетип жаткан Минск келишимин кыска талкууладык. Биз мунун аткарылуусунда прогресс жакшыраак болуусун каалаганыбыз менен Орусияга санкцияларды кайрадан узартуу зарыл. Деген эле немис канцлери Ангела Меркель Берлиндеги басма сөз жыйынында ал эми кийин саммиттин чоңунда Польша санкцияларды 6 айга бир жылга узартууну сунуштап, бирок буга Италия каршы болгон.
Алты айга узартарыбыз белгилүү эле. Биздин кээ бир кесиптештер балким 12 айга артыкчылык беришкен, бирок чынчынында эч кандай талап жүргөн жок. Себеби биздин азыр формат 6 айды кармоо мүмкүн экени башынан эле анык болгон.
Деди
соңку чечимди комментарийлеп жатып Европа кеңешинин президенти Дональд Туск Орусияга каршы санкциялар каржы, энергия, коргоонуу секторлорун камтыйт. Ал эми мындан дагы конкреттештиргенде, Европа биримдиктин санкциялар орусиялык компаниялар менен уюмдардын 37-сине, жеке адамдардын 151-ине, АКШ-ныкы 102 фирмага, 128 жеке адамга каршы багытталган. А буга жооп чара ретинде Москва батыш өлкөлөрүнөн тамак-аш жана азык-түлүк импорттоого тыюу салган болчу. Орус экономикасынын ички структуралык көйгөйлөрүнө санкциялардын кошулуусунун натыйжасында былтыр өлкөнүн ички дүңөрүмүнүн бир жылдык көлөмү 3.7% төмөндөгөн эле, а быйыл бул төмөндөө 1% азыраак болору күтүлүүдө. Москвалык экономист, жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде санкциялардын экономикадагы чагылышы тууралуу мындай дейт.
Естественно, очень примерно можно оценить влияние
санкциялардын ички дүңөнүмдун динамикасына таасирин болжолдой алабыз. Бирок текшерүү эсептер жүргүзүлгөн. Буга контрсанкциялардын дагы таасирин кошу керек. Анын да орус экономикасына болгон терс таасири моюнга алышпадыбы? Биз санкциялардан ички дүңөнүмдүн 1.2%-на чейин жоготуп жатабыз.
10% ВВП мы теряем.
2015 жылдын жыйынтыгында Орусиянын ички дүңөрүмүнүн акчалай көлөмү 1.2 триллион доллардын тегерегинде болгон. Мунун 1% жоготуусу 12 миллиард доллар дегенди билдирет. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Турубузду улантабыз. Ата мекен партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракеттерине юридикалык баа берүү боюнча башкы прокуратурага кайрылды. Анда Сегизбаев Белиз өлкөсүнөн алынган документтердин көчүрмөсүн бербей жатканы, бул окуяга байланыштуу бир катар мыйзам бузулганы айтылат. Өткөн айда атайын кызмат жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев баштаган 3 депутат Мегакомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деп айтып чыккан. Ата мекенчилер муну саясий куугунтук менен байланыштырган жана каралуу деп атаган. Сөз Элеонора Бейшенби кызында.
Ата мекен партиясы Белиз өлкөсүнөн келген документтердин көчүрмөсүн сурап, мындан бир айдай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кат жөнөткөн. Анда акча иликтөө иштери тууралуу мыйзамга ылайык көчүрмө берилбейт деген мазмундагы жооп келген. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаевди парламентте айткан сөзүнө турган жок деп айыптады. Толук текшерили элек маалыматты коомчулукка шаардан агылганы үчүн жооп бериши керек деп эсептейт.
Чын эле оперативдик жашоонун сырлары эч кимге берилбеш керек да. Ошо сылтоо кылыптыр. А бирок анын сыры калбады. Анткени президент экөө баш болуп КТРдин башкамасалык маалымат каражаттарынан тарады. Өзү келип жогорку кеңеште баарын окуп берди. Андан кийин анын эч кандай оперативдик сыр статусу баалуулугу калбай калды. Бирок ал бергенден мындай баш тартып атат. Анткени дагы бир жалган жерлерин ачылып калабы деп мындай көчүп атат болуш керек. Бир нече мыйзамдарды бузду катары менен мыйзам алдында жооп бериш керек.
Башкы прокуратура бул катка кандай реакция жасаарын азырынча маалымдай элек. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев ыкчам иликтөө иштерине таянып документтердин көчүрмөсү берилбей жатканын сынга алды.
Документтердин чыгып кетишинин өзү эле коомчулукта күнөөлүү деген пикирди жаратып салды да. Муну чыгарбаш керек эле, эми чыгып кеткенден кийин секреттер эле калбай калды. Мыйзам чегинде шектүү делип аткан адамдар документтердин көчүрмөсүн алганга же таанышканга алды. Укуктуу аны бербей койгонго болбойт, бериш керек да. Аны азыр оперативдүү иш чаралар жүргүзүп атабыз, анан бергенге болбойт деген суу кечпеген нерсе муну сылтоо.
Талдоочу Бакыт Бакетаевдин пикиринде бул ишти териштирип иликтөө созула берсе анын айланасындагы ар кандай шек саноолор, күдүгөйлөр күчөйт.
Матрешка гейттен кийин укук коргоо органдарда элде ишенбөөчүлүк пайда болду да, азыр да ошондой ой бар. Мындай ой болбош үчүн ачык айкын иш тергөө амалдарын жүргүзүп эл чындыкты билиш керек. Бирок бүгүнкү күндө эки жакка тең элде бирөөлөр айтат, ай чамал болбосо терек кыймылдабайт. Башкалар айтат, бул баягы матрешка гейттен балдар дагы билекен уюштуру деп эки жакка тең элдин ишенбөөчүлүгү бар.
Белиз гейттин айланасындагы жагдай боюнча президент Алмазбек Атамбаев комментарий берген. Ушул айдын башында маалымат жыйында Белиз өлкөсүнөн келген документтер жасалма болуп чыкса, атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаев жооп берерин эскерткен.
Поручил Генеральной прокуратуре все это перепроверить.
Мен башкы прокуратурага кайра текшерип чыгууну тапшырдым. Эгер бул документтер жасалма болуп чыкса, УКМКнын төрагасы мага жасалма документ алып келгени аныкталса, ал өзүнүн кызмат орду менен жооп берет. Ага жаман болот. Бирок силер билесиңер да, Алексей Елисеевдин лицензиясынын узартылышы боюнча жазалма документтеринин негизинде мыйзам бузуу менен берилгени тууралуу жаңы фактылар чыгып жатпайбы? Елисеев менен Салянованын жана башкалардын ортосунда кандай байланыш бар? Ошондуктан баары алдыда.
Поэтому вы знаете, все впереди.
Өткөн айда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдел Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевке борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынды деген документтерди көрсөткөн. Ал документтер боюнча 3 ата мекенчи депутат мындан 4 жыл мурун Альфа Телекомдун акциясынын жарымын сатууга аракет кылган деп айтылган. Бул фактыларды иликтөө үчүн мекемелер аралык жумушу топ түзүлгөн. Азаттык Белиз өлкөсүнөн Бишкекке келген документтерде аты жөнү көрсөтүлгөн тараптар менен байланышып маалымат алууга аракет кылган. Анда документтердин айрым шектүү жагдайлары ачыкка чыккан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун эртең менен эфирин угуп жатасыз. 9:50 өттү Бишкекте. Жалал Абад шаарында майып жана улгайган 140 адамга сентябрь айынан бери пенсия берилбей жатат. Мындай абал Жалал Абад, Ош, Баткен шаарларында да катталып, адистер түзүлгөн кырдаалды жаңы программа ишке киргени менен байланыштырууда. Бирок майыптыкка чыгуу процесси да бир топ убакыт аларын, анын айынан да кечүү болуп жатканын адистер белгилөөдө. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
54 жаштагы Жалал Абад шаарынын тургуну жумушка жараксыз болуп, ден соолугуна байланыштуу майыптыкка чыгуу үчүн документ даярдаган. Бирок ушул жылдын сентябрь айынан бери андан дайын жоктугун айтат. Бирок аты жөнүн атагысы келбеген жашоочу 32 маалымат бергени менен интервью берүүнү каалаган жок. Жалал Абад шаардык социалдык фонд башкармалыгы жогорудагы маалыматты бышыктайт. 2016 жылдын сентябрь айынан тартып майыптыкка жана жаш курагы боюнча пенсияга чыгууну каалаган 140 адамдын документтерин атайын базага киргизип, Бишкек шаарындагы департаментке жөнөткөн. Бирок ушул кезге чейин андан кабар жок дейт шаардык социалдык фонд башкармалыгынын бөлүм башчысы Айдана Зулпукарова.
Азыр ушул жаңы программага өттүк, Жалал Абад өттү, Ош өттү, Баткен өттү, Бишкек шаарынын баардык шаарлары өттү. Ошо жаңы программаны жаңы баштаган, ошонун кичинен немесине келип айтабы же кандай өтөт мен билбедим. Августтагылар келди, сентябрдагылар келди. Сентябрдын сегодняшнего келет.
Социалдык фонддун Ош, Жалал Абад, Баткен жана Бишкек шаарларындагы башкармалыктарынын кызматкерлери ушул жылдын август айынан тартып жаңы программа менен иштей баштаган. Элит программасы социалдык фонддогу жемкорлукту азайтуу максатын көздөйт. Бирок Жалал Абад шаарында көп сандуу адамдын пенсиясы кармалып жатат деген маалыматты социалдык фонддун өкүлү Улукбек Самыйбеков четке кагып, аны текшерип чыгууну билдирди.
Муну карап көрдүк, анчалык көп адам бизде жок экен, который августтан бери албайтат дегенче. Может быть, арасында бир эки кишиники бар, анткени мындай да, эгер маалыматтарды толук колдогондон поголовно баардык подряд кармалат деген сөздөн алыптын да.
Социалдык фонддон бул маалыматты алган соң Жалал Абад шаарындагы башкармалыгынын жетекчиси Рустам Тургунов бизге телефон аркылуу байланышып, жагдайды тез аранын ичинде жөнгө салаарын айтты.
Пенсиясын толук август айынан баштап төлөп беребиз да. Ошо может сал сүрүлүп гана алганы болбосо калганын төлөп беребиз да, проблема кылбайбыз анданчы. Анан азыр биз руководство менен да сүйлөштүм, азыр булар айтышты срочно биз бир эки күндө чечебиз, муну мындай эме программасы таасирин тийгизбеш керек эле депчи. Сага да айтып коеюн дегенм, баягы кээ бирин да аябы сүйдетип кетсе бизде да тободон кыла берет да. Ошо зайылын эмселерге да адамдар кайрылса керек да. Сен ошо адамдарды мага жөнөтүп кой, мен сразу берди өзүм менен наместе чечип берейин келсе.
Жылына Жалал Абад облусу боюнча 1000 ашык адам ден соолугуна байланыштуу майыптык пенсиясына чыгат. Учурда алардын саны облуста 16000 чукулдады. Аймакта учурда 230000 сом пенсиядан карыз бар. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн башка адиси Абдуллабек Камбаров буларга токтолду.
Областнойдон тиги райондук социалдык өнүгүү башкармалыктан обработка болот, социалдык фонд отделениясы аркылуу болсо ал жерде обработка болот, анан кийин головное управлениеде да обработка болду документация. Акча каражатына финансы министринин заявка берилет. Заявка берилгенден кийин анын жаңы акча төлөмдөрүн акча каражатты карабагандан кийин акча берилет. Мен билишимче бул определенный мыйзам кабыл алынган эмес, албетте ошолго кетүүчү убакыт это 3 айдын көлөмүн өлчөмөтөт да камтыйт.
Ай сайын биринчи топтогу майыптарга 4700, экинчи, үчүнчү топтогуларга 3000 сомго чейин жөлөк пул берилет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду эми гезит баян улантат. Бүгүн кайсы гезиттер чыкты, эмне жөнүндө кызыктуу макалалар жарыяланды, Шалиёк Дүшеевтен угалы.
Бүгүн Эркин Тоо, Кыргыз Туусу, Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Эркин Тоо гезити жаңы санын Индия Кыргызстандын ишенимдүү досу деген баш макала менен ачты. Ахан Алишеевтин макаласы Назарбаевдин модели деп аталып, Назарбаевдин президенттик доорундагы Казакстан тууралуу сөз кылды. Атай Алтымышевтин макаласы Кыргызстар манасы, индустар махабкаратасы менен сыймыктанат деп аталды. Акын Карбалаз Бакиров жаш акын Мырзалы Жанчаровдун каректеги Аалам аттуу ырлар жыйнагына жакшы пикирин билдирип, ак жолго алады. Сымбат Максутованын макаласы Ошту облоткон обондорго арналды. Эркин Тоо гезити ошондой эле бүгүнкү санында жылдын мыктыларын аныктап, аларды сүрөттөрү менен жарыя кылды. Кыргыз Туусу гезити да жыл мыктыларын аныктап сүрөттөрүн басты. Шабдан Абылгасы уулунун туризмден түшкөн каражатпы же коопсуздукпу деген. Болотбек Ташыналиевдин Чолок көчөгө бучук молдо деген макалалары жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити майрамдык маанайдагы шаар аттуу баш тема менен жаңы санын ачып, Ала Тоо аянтына орнотулган жаңы жылдык елка жөнүндө кеп кылды. Гезит кабарчысы Александр Тузовтун макаласы Индиялык маршрут деген ат менен басылып, президент Алмазбек Атамбаевдин Индия сапары тууралуу сөз кылды. Аталган гезит улуттук онкология борборунун чыдамы кетип бүткөн 73 кызматкери дагы бир жолу бийликке кайрылып, институтта шайлоо деги болуп өттү. Ишке чекит коюп, онкология борборунун директорун дайындап берсеңер болбойбу? Же ушинтип эле ай караган текидей болуп жогору жакты карап олтура беребизби деген талапты коюшканын кабарлады. Шаардын жаңы жылга даярдыгы тууралуу Сергей Шведовдун макалаларынан окуп алсаңыздар болот. Кыргызстандын 2005 жылдагы жоогасынын революциясын мен финансылагамын деп кабар учурган казак саясатчысы Муктар Аблязовдун айткандарынын баары карандай калп экенин. Аблязовдун ошол кездеги кыргыз оппозиционерлери менен эч кандай байланышы да болбогонун, болсо капчыктуу көпөс Данияр Үсөнүп менен байланышы болушу мүмкүндүгүн. Анткени Бишкекте ошол жылдары ачылган БТА банк дегендин директорлор кеңешинин төрагасы так ошол Муктар Аблязов болгонун бүгүн жарык көргөн Вечерний Бишкек гезити жазып чыкты. Фабула гезити тил комиссиясы тил уктуу деген кабарында Жогорку кеңештин социалдык саясат илим билим берүү комитети мамлекеттик тил комиссиясынын ишин караганын, анда комитеттин мурдагы төрагасы Садык Шернияз сөз алып, президенттин алдындагы деп аталган тил комиссиясы жаратылуу иш жасабай, өкмөттүн эрке баласындай эле миллиондорду чыга чага жасып коюп, чындап иштөөдөн качып олтурганын айтып чыкканын, Кыргызстанда айлык акы азайып олтуруп мындан 5 жыл мурдагы абалына келгенин, Карабалта шаарындагы Азия 2 базарынын башчысы Зууракан Сегизбаева аттуу ак чалуу аял баласы менен кызын депутат кыла коемун деп кол алдындагыларды добуш берүүгө үгүттөгөнү, тиешелүү добуш чогултпасаңар ижара акыңарды кымбаттатам, буга макул болбосоңор айдап чыгам деп коркутканын карап иликтеп, эй эжекеси, акчадан да кымбат мыйзам деген бар, обуңуз менен чакчаңдаңыз деп тискинин тартып кое турган жайлы райондук прокурору Алтынбек Намазалиев тартпай койгондугу үчүн райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси иштен алынып, Чүй облу прокурору Азат Өскүнәлиев менен облустук милициянын башчысына катуу сөгүш берилгенин, ал эми базаркомдун баласын өткөрө койчубуз деп чырдын себепкери болгон Жаңы Шаар партиясынын алган добуштардын баары жокко чыгарылганын жасып чыкты. Атаганат мыйзам бардык учурда дал ушул Зууруканга иштегендей иштесе, Кыргызстан эмдигиче кыйлай өлкөгө үлгү болбойт беле дегим келет. Фабула гезити бүгүнкү санына Тимур Термечиков аттуу автордун баштан бак тайып буту алдынан жер көчүрдү, Текебаевдин айласы неге кетти деген макаласында тартуулады. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шалек Дүшеев айтып берди. Бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып жатканы тууралуу Бишкекте саат 9:58 өттү.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 20-декабрдагы эртең мененки эфирдин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга аялзат программасын, азыркы кыргызстандык берүүсүн сунуш кылабыз. Бул жолу аталган программаларыбыз ошондой эле маек болот, аялдар темасына арналды. Бул программабыз бир саамдан кийин башталат. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 20-декабрь күнгө шейшемби. Алдыда аялзат программасы менен ат башыга барып келебиз. Ал жакта кыз келиндер өзлөрү демилге көтөрүп, ай сайын волейбол боюнча турнир өткөрүп турушат.
Болгон жумуштардын баарын жасап, эртеп түрүп, балдарын куштатабыз, даярданабыз.
Андан кийин Оштогу 73 жаштагы алгачкы аял спортсмен, элдик физкультурник Зымрат Эжеден кабар алабыз.
Анан кийин канчага чыктым деп жаш сүрүштүрүп калат го кыргыздар. Агаса 73 десем, эч окшобойсуз, эч окшобойсуз деп калат.
Жана аялдардын саясий укуктарына арналган маекти сунуш кылабыз.
Экономика, финансылык аялдардын мүмкүнчүлүгү эркектер менен бирдей деңгээлде болбогондугу.
Мына ушунун баары алдыдагы жарым сааттык программабызда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Түркия менен Орусиянын расмий жетекчилиги Анкарадагы орус элчиси Андрей Карловдун өлтүрүлүшүн эки өлкөнүн ортосуна чагым салууну көздөгөн аракет деп сыпатташты. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши муну террордук акт деп айыптады. Хурриет басылмасына Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу билдиргендей, Орусия элчиси Андрей Карловго бир нече ок аткан адам 22 жаштагы түрк полиция кызматкери Мевлют Мерт Алтынташ экени алдын ала аныкталды. 2013 жылдан бери Москва Түркиядагы элчиси кызматын аркалап келаткан Андрей Карлов 19 декабрда Анкарада сүрөт көргөзмө болуп жаткан учурда киши колдуу болду. Ал ооруканада көз жумду. Элчиге ок ачкан жигит ошол жерде атып өлтүрүлдү. Орус дипломатына кол салуу уюштурулган кезде Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов да анын жанында болгон. Бул тууралуу дипломат Азаттыкка курган маегинде буларды билдирди.
Өзбекстандын элчиси мен Карлов экөөбүз бирге элек сөз сүйлөшүп турганбыз жанаш эле. Анан ага сөз берилди биз. Анан бир бала басып жүргөн, барап басып жүргөн. Мен охрана офицерин көрүп атканда, Карлов сөзгө чыкканда эле бир эки мүнөт сүйлөй элек болчу. Тарсылдап ата баштады. Атка эле Аллах акбар деп кыйкырды. Кыйкырганда эле баарына жаткыла деп кыйкырып атты.
Ибрагим Жунусовдун айтымында Карловго кол салуу болгондо көргөзмө жүрүп жаткан залда 150 адам бар эле. Берлинде 9 адамдын жанын кыйган окуя атайын уюштурулганы же кокустук экени беймаалым. Ошол эле учурда айрым немис маалымат каражаттары полицияга шилтеме берип, бул атайын жасалганын кабарлашууда. Кече Берлиндин чоок ортосунда жайгашкан жаңы жылдык жарманкени жүк ташуучу автоунаа сүзүп 9 киши мерт кетти. Шаар полициясы ондогон адамдар жарадар болгонун билдирди. Вильгельм чиркөөсүнүн жанында жайгашкан бул жарманкеде ошол маалда эл толуп турганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Эквадорда күчү 5.8 баллга жеткен зилзалада 2 киши набыт кетти. 6 жараат алганын бийлик кабарлады. Тынч океандын жээгиндеги Атакамес жана Тонсуп шаарларында бир топ турак жайлар, ошондой эле мейманкана, 3 мейманкана кыйрады. Коопсуздуктан улам чоң мунай завод ишин токтотту. Кабарларга караганда дүйшөмбү күнкү алгачкы күчтүү термелүүдөн соң 20 ашуун майда силкинүүлөр болду. Быйыл жазында Эквадорда 8 баллга жакын зилзала катталып 670 киши жашоо менен кош айтышкан эле. Швейцариянын Цюрих шаарындагы Ислам борборунун жанында дүйшөмбү күнү болгон атышуудан бери дегенде 3 адам жараат алды. Полиция өкүлү Associated Press агенттигине билдиргендей, белгисиз киши имараттын ортосунда топтолуп турган адамдарга ок чыгарган. Ал өзү качып кетти, полиция издеп жатат. Бүгүн Бишкекте Сирияда курман болгондор эскерилет. Активисттер Сириянын Алеппо шаарындагы калаадан улам курман болгондорду эскерүү максатында бүгүн тынч жыйынга чогулушмакчы. Акция Горки атындагы сейил бакта өтөт. Уюштуруучулар Азаттыкка билдиришкендей, алар дүйнө элин Сириядагы согушту токтотууга чакырган жазууларды көтөрүп турушат. Эч ким микрофон алып кандайдыр чакырыктарды жасабайт, коогада өлгөндөргө атап Куран окушат. Алепподо жакын тургундарды тынчка алып кетүү иштери 15 декабрда башталган. Андан бери эл ташыган автобустарга кол салуулар бир канча жолу уюштурулуп эвакуация үзгүлтүккө да учурады. Орусия ава соккулары менен колдогон Сириянын өкмөттүк күчтөрү ошон эле Башар Асадтын бийлигине каршы козголоңчулар ортосунда салгылашуудан улам акыркы күндөрү шаарда абал курчуп кетти. Сирияда калабы башталган 2011 жылдан бери 100 000 адамдар набыт болушту. Бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар парламенттик угууда талкууланып жатат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, ага депутаттар, мамлекеттик мекеме, жарандык коом өкүлдөрү, журналисттер жана эксперттер чакырылды. Аталган мыйзамды депутаттар Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тилаев сунуштаган. Анда жалпыга маалымдоо каражатынын негиздүү укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар Кыргызстандын жарандары гана акылуу экени жазылган. Чет жактан каржыланган медиа уюмдарга сырттан келүүчү акча жалпы каржынын 20%нан ашпоосу керек деген эреже да киргизилген. Бул сунуш сөз эркиндигин чектей турганы белгиленип, жарандык коомдун катуу сынына кабылууда. Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Раухани расмий сапар менен Кыргызстанга 22 декабрда келет, ага чейин Арменияда жана Казакстанда болот. Ирандан Кыргызстандагы элчилиги билдиргендей, сапар алкагында мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, аймактык жана эл аралык маанидеги маселелерди талкуулашат. Ошондой эле эки тараптуу кызматташуу жаатында сүйлөшүүлөр болот. Хасан Раухани буга чейин 2013 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкекке келген. Алмазбек Атамбаев болсо Тегеранга былтыр сентябрда расмий сапар жасаган. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге аялдардын талапкер болушу жана мандат алуусу жылдан жылга начарлап барууда. Жогорку кеңеште да абал дурус эмес. Бул тууралуу Азаттык адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы Гүлжамал Султаналиева билдирип, мындай тыянак эксперттердин жүргүзгөн изилдөөсү менен чыгарылганын айтты. 11 декабрда өткөн жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгы боюнча азырынча мандаттар бериле элек, бирок серепчилер мында да аялдар аз санда түзөрүн божомолдоп жатышат. Мыйзам боюнча саясий партиялардын тизмесиндеги талапкерлердин 30% башка жыныс өкүлдөрү болуш керек, бирок бул 30% аялдар түзүшү кажет дегенди түшүндүрбөйт. Тескерисинче 70% аялдардан куралса да болот. Андан тышкары менталитеттеги аял киши алсыз деген түшүнүк жана эркектерге караганда каржылык абалы жакшы эместигинен да шайлоо эрежелери сакталбай келүүдө. Бүгүн ушул темага арнап адам укуктары боюнча кеңеш Бишкекте форум өткөрөт. Анын төрайымы Гүлжамал Султаналиева билдиргендей, мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдарда башка прокуратура менен жогорку сот иштеген адистер катышкан жыйындын аягында резолюция кабыл алынып бийликке жолдонот.
Саясий партияларга, жогорку кеңештин депутаттарына, өкмөттүн өкүлдөрүнө, президентке, көзөмөл жүргүзүүчү органдарга баардыгына, ушул тараптарга тардын кызыкчылыгын эске алуу менен биз өзүбүздүн резолюциябызды кабыл алып органдарга жөнөтөлү деп турабыз.
Шайлоодогу аялдардын укугун талдаган форум Бишкектеги Парк отель мейманканасында өтөт. Таласта электр энергиясына карыз бар бюджеттик мекемелердин жарыгы бүгүн өчүрүлөт. Аларга акчаны 20 декабрга чейин төлөө талабы коюлган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Түндүк электр ачык акционердик коомунун Таластагы филиалынан билдиришти. Маалыматка караганда, облус боюнча бюджеттик мекемелердин карызы 1 декабрга карата 37 000 000 сомдон ашып кетти. Негизинен 70% чейин дотацияда отурган айыл өкмөттөрдүн бересеси көп. Мыйзам боюнча өчүрүлгөн жарык акча төлөнгөндө гана кайра берилет. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев тааныштырууда бүгүн жаңылыктар менен уктуруузду улантабыз. Ат башыда кыз келиндер өзлөрү демилге көтөрүп, ай сайын волейбол боюнча турнир өткөрүп турушат. Такай катышкан 14 команда бар. Алардын арасында базардагы ишкер аялдар командасы, тикмечилер, уздар жана айылдагы жөн гана бошо турган аялдардын командалары бар. Волейболчулардан эң улуусу 60 тайып калса, кичүүсү 20 жаңы гана ашкан. Айылда спорт аркылуу байланышып турушкан аялдардын кабарчыбыз Мирлан Кадыров кепке тартты.
Ат башылык 42 жаштагы Нурбүбү күнүгө бир маал айылдагы мектептин имаратына волейбол ойноо үчүн барат. Машыгууга кечикпеш үчүн ал балдарына тамак жасап, алардын куурсагын тойгузуп, үйдөгү түйшүктү эрте бүтүрүшү керек. Болбосо Нурбүбү командасынан жеме угуп калышы ыктымал.
Волейболду мен негизи бала кесимен деп турчумун. Сколько бала кесип азчумун. Мектепте келген кездерде лыжа тепчүбүз. Топкуларга барчубуз. Көп баскетбол деген сыяктуу оюндарды көп ойнойчубуз. Анан азыр эмнегедир ошол кыз келиндер арасында көбүрөөк үйдү түйшүктөрүн ошол бизге көмүрлүктөн айтылат да. Анан көмүрлүктөн айтылат. Бир аябай эле бир жактарга кетип калып эле бошобой калбасак, атак биякка ат башында отурсак, анда барган аракет кылабыз. Болгон жумуштардын баарын жазап, эртеп туруп
балдарын курсагы тойгузуп, жолдоштордун курсагы тойгузуп дегендей жумуштарын улан жана
руксаатын
алып алып анан ошого барганга даярданабыз. Ушул мен жолдошум дагы ушул топту өзү атайын ушу топ ойногон деп өзү сатып берген, мага белек кылып ошол топ менен кыздарга чогулуп баратканбиз.
Жолдоштуңуздар мындай жакшы эле карай бермиби? Бойчон топту деп.
Жок, жолдошторубуз наоборот ушул жерге барып алып башка кыздардын деле жолдоштору ушул жерде барып алып ошолорго күйөрман болуп турушат. Күйөрман болушуп жакшы эмес топ, баягы башка жака кетип калса сен мындай алып койдуң деп бизди кайра урушуп ошондо бизге чоң эме беришет.
Мындай сулап кетебиби?
Сулап кетишет. Ошол жерде да мисалы биздин жолдошторубуз ошол жерден топ ойноп атканыбызга карап бизге көңүл буруп турган эле бизге бир чоң нерсе, ошол деле бир чоң утуш бизге.
Ошон үчүн ойноп келсеңиздер керек да э? Жолдоштор уруксат берген деп атышса керек да эле.
Нурбүбө үйдөгү жумуштарын бүтүрүп, чакан чарбасы болгон тоокторуна жем суусун берип, спорттук кийимдерин баштыкка салып алып келатканда эшиктен анын жолдошу Чолпонбек Усубалиев келип калды. Келинчегин волейболго кетип бара жатканын көрүп, үйдөгү балдарды карап турам деп Нурбүбөгө ийгилик каалады. Ал келинчегине колдоо көрсөтүнүн айтып, эгер биринчиликти Нурбүбөнүн командасы алса, окшош форма алып берем деп убада кылган экен.
Анан жалгыз эле келинчегим ушу топ ойноп атканда мен аябай суктанам, сыймыктанам. Мен дагы өзүм топ ойногонмун, мен дагы өзүм спортту жакшы көрөм. Бүгүнкү күндө мына келинчегим топ ойноп атат. Ушу анан мен да демөөрчү болуп колуман келсе топ волейболдук топ алып берип, ушу биринчини алсаңар баардыгыңарга спортивный форма алып берем дедим эле, экинчини алып калышып анан форма алып бербей койдум. Эмкиде биринчини алып берсе сөз спортивный форма алып берем баарына. Ушу колдон келишинче барчаны демөөрчүлүккө аракет кылам. Спорт бул ден соолуктун булагы. Спортту баары сүйүшүбүз керек, колдошубуз керек, көтөрүшүбүз керек.
Ошентип Нурбүбү эшиктин алдында турган автоунаасын айдап спорт залга жөнөдү. Ал жерде Нурбүбүнүн командасы күтүп жатат. Залга кирери менен спорттук бут кийимин чечип, чашты түйүп, билекти түрүп командага кошулду.
Кош керек.
Командаңыздардын аттары эмне?
Биздики Ойтерскин командасы. Ошо айылыбызга карап Ойтерскин деп коркобуз. Ойтерскиндин кыздары, булар ар биринен өзүнөн сурасаң, кыз келиндери бар, кыздар эмес, келиндери бар, кыздары бар. Бүт баары үйдө иштегенден асел иштейт экен, калгандары үйдө турган кыз келиндер. Анан ошентип бир айда бир болчу эстафета оюндарга кетип турушат.
Нурбүбүнүн командасы Ач Агайыңды айылынан куралган кыз келиндерден турат. Арасында өзү кордулар дагы, жаш кыздар да бар.
Үйдөгүлөр баарысы эле макул, жолдоштору баарысы жиберет.
Үйдөн чыгарылып атканы эгиси жакшы эле. Бияктан кыйкырып өкүрүп атты. Кулак менен тынчып, эмоциянын баарын алдырып кетирип, анан үйгө тынчып алып спокойно.
Болгон эмоциябызды үйдөн чыгарып, жакшы эс алып кайтабыз. Үйдөгүлөр деле каршы эмес, каршылык жок. Баары колдоп коштоп ошо үйдөгү тиричиликти карап, балдарды карап, келинчектерин жиберип турушат. Түшүнүктүү байкелерибиз бар. Жолдоштордон бери келип даже бизди мындай ойногула, тинде ойногула деп балейт этип жолдоштордон бери келип эмет турушат. Биздин да айыл биздин командада өткөргөнбүз, өткөндө башка командардан өзгөчөлөнүп баягы топко болгон кызыгы болсун деп ошо командабыз менен кубок коюп, ошол кубокту жылдырып эстафета кылып, кайсы команда биринчи эме алса, биринчи местан алса ошо кубокту алып турат.
Кыз келиндер арасындагы ай сайын өткөрүлүүчү волейбол мелдеши кече эле аяктады. Эми утулган командалар жеңишке жетүү үчүн бар күчү менен кийинки мелдешке даярдык көрүшү керек.
Аялдар ат башы айылындагы аялдар кеңеши баштап берген, бир жолу тогу өткөзүп берген, анан андан кийин ушинтип эле ушу менен топ токтоп калабы деп Береке базарында эки команда түзүлүп, ошол эки команда полностью каржылап өзүбүз акча чыгарып, ар бир команда ар бир мүчө оюндун мүчөсү акча чыгарып, эки команда акча чыгарып, биринчи оюнду биз баштап берип, анан эстафетаны калган командаларга берип, анан ар бир команда ошентип өткөзө баштадык топ.
Жалпы 14 команда катышкан мелдешти алгач айылдагы аялдар кеңеши демилгелеп чыккан. Ат башы айыл өкмөтү командасынын оюнчусу Клара Асанбаева буларды айтты.
Биз ушу ат башы биринчи эле март айында Атбаш айылдык кеңеш депутаттары менен биргеликте аялдар кеңеши Атбаш районундагы ушундай инициатива көтөрүп кыз келиндер арасында сергек жашоону үндөп волейбол уюштуруп аялдар кеңеши. Анан ошондон Атбаш айылынан 13-14 команда чыгып ар кайсы мекемелерден, базардан ушундай ойноп баштадык март айынан баштап. Анан андан кийин өзүбүз эле кызыгуубуз артып, ар бирибиз ай сайын бирден команда ушундай оюн өткөрөлү деп, эч кандай эч кимдин колдоосу жок эле, өзү ар бир команда өзү каржылап анан ушундай соревнованияларды ай сайын уюштура баштадык.
Волейболчулардын эң улуусу 60-та. Ал базарчылар командасынын оюнчусу Сакиш Өмүрова. Ал кардым деп үйүндө жатып алган кемпирлерден эмесмин дейт.
Спорт деген денеге жакшы да, ден соолукка жакшы. Мына жаштар менен ойноп өсүн-өсүн мындай жаш тесип калат экенсиң, жаштар менен ойноп атып. Жаш кыздар бүт эле.
Анан алардан мисалы ар менен тең тайлашып атып, бир тоо албай калып, бир жеме болуп калган күндөр
болот. Эми болот да, ар кандай өйдө болот, ылдый болот экен, ала албаган күндөр болду. Алып атабыз, алган күндөр жакшы болот да. Экинчи, үчүнчү местелерди алып жүрдүк, жакшы.
Ошо мисалы ошол кыздар мындай тең тайлашуу оор эмеспи?
Тең тайлашуу оор эмес. Эми жакшы, мен волейбол сүйгөн спортум деп ойлойм өзүмдүн бала кезимден. Андан бери ушу 40 жылдан ашып ойноп атыптырмын, анан ушу 44 жылдан бери ойноп атып, 44 жылдан кийин анан ойноп атам да ушу жаштар менен кошулуп.
Бул демилге ушул жылдын жаз айында башталган. Андан бери Атбаш районунда кыз келиндерден түзүлгөн 14 команда чогулуп, ай сайын бир команда байгесин жана башка уюштуруу иштерин мойнуна алат. Башка командалар болсо мүчөлүк акы катары 1000 сомдон чогултушат. Бул каражат кайра эле жеңишке жеткен командаларга акчалай байгесине бөлүштүрүлөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
60-ка чыкса да волейбол ойноп жаштарга үлгү болуп жаткан эже сыяктуу эле Ошто 73 жаштагы дене элдик дене тарбиячы деген наамга ээ болгон Зымырат эже да бар. Ал тууралуу уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогоруда кабарчыбыз Мирлан Кадыров Атбашыдан даярдаган репортаждын видеосу дагы болот. Аны биздин сайтка баш багып азаттык чекит оркуда дегибиз, ал жактан көрсөңүз болот. Бишкекте саат 10:16 өттү. Уктуруубузда азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Анкарада орус элчисин атып өлтүргөн адам түрк полиция кызматкери болгону алдын ала аныкталды. Москва өкүлүнө кол салынган учурда анын жанында кыргыз элчиси Ибрагим Жунусов да болгонун ал өзү Азаттыкка айтып берди. Жунусовдун белгилешинче окуя учурунда кыргызстандыктар жабыркаган жок. Берлинде жаңы жылдык жарманкени жүк ташуучу автоунаа сүзүп 9 киши мерт кетти. Цюрихтеги ислам борборуна кол салуудан 3 адам жараат алды. Серепчилер Кыргызстанда аялдардын шайлоо укуктары жылдан жылга сакталбай начарлап баратканын белгилөөдө. Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Роухани расмий сапар менен Кыргызстанга 22 декабрда келет. Таласта электр энергиясына карызы бар бюджеттик мекемелердин жарыгы бүгүн өчүрүлөт. Интернетте Кыргызстандын мыкты спортчуларын тандоо боюнча добуш берүү жүрүп жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баары биздин сайтыбызда дагы бар азаттык чекит орг дарегибиз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге аялдардын талапкер болушу жана мандат алуусу жылдан жылга азайып барууда. Жогорку кеңеште да абал дурус эмес. 11 декабрда өткөн жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгы боюнча азырынча мандаттар бериле элек, бирок серепчилер мында аялдар аз санды түзөрүн божомолдоп жатышат. Бүгүн ушул темага арналып адам укуктары боюнча кеңеш Бишкекте форум өткөрөт. Кесиптешим Санжар Эралиев ушул жаатта маекти сунуштайт алдыда.
Урматтуу угарман, менин маектешим адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы Гүлжамал Султаналиева болмокчу, биз менен телефондо байланышта. Гүлжамал айым, жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоодо 11 декабрдагы аялдардын шайлануу укуктары, эрежелер канчалык сакталды?
Албетте, мыйзамдын чегинде сакталганга аракет болду. Бирок жыйынтыгында канчалык деңгээлде аялдар мандатка ээ боло алды, бул чоң суроо да. Мыйзамдын чегинде деп аткан себебим жана пропорционалдуу системадагы саясий партиялардын тизмесине кирген аялдардын саны менен ошол эле учурда көп мандаттуу мажоритардык системадагы аялдардын көрсөтүлүшү же болбосо өзүн өзү көрсөтүп чыгышы ошолордун саясий компаниясындагы жүрүшү кандай деңгээлде болгонун ошол жөнүндө сөз айтсак болот. Ал эми пропорционалдуу да болсо аялдарды албетте жана 30% квотанын алкагында киргизип, бирок жыйынтыгында келгенде эле биз жеңишке жеткен саясий партиянын тизмесинде аялдардын жок болуп кеткен. Эмне үчүн андай болуп атат деген бир суроолорду көтөрсөк болот да.
Менин түшүнгөнүм боюнча бул жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоодо деле аялдар анча көп деле мандатка ээ болушпады, э? Ушундайбы?
Эми азырынча жыйынтык жок. Бул жыйынтыкты борбордук шайлоо комиссиясы дагы бере элек. Бирок акыркы 3-4 ушул жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда, то есть эртеки 90-жылдан беркигинден бүгүнкү күнгө чейинки шайлоолорго анализ жасай турган болсок, уламдан улам убакыт өткөн сайын аялдардын саны кескин түрдө азайып келе жатат.
Кыскарып баратат, э? Гендердик теңчилик маселеси бир топ жылдан бери көтөрүлүп келген карабай, эмнеге бул маселе чечимин таппай жатат? Эмнеге бул артка кетүү болуп атат?
Баарыбызга белгилүү болгондой, өзү саясат, шайлоо бул көбүнчөсүн саясий партиялардын позициясына жараша болот. Демек бүгүнкү күндө ошол саясий партиянын өзүнүн гендердик саясаты такыр жок, же болбосо төмөн деңгээлде болгондугу. Экинчиден, саясий кеңешмесиндеги аялдар маселесин жана тең мүмкүнчүлүк, тең укуктук маселелерди такыр көтөрбөгөндүгү. Анан дагы бир нерсе коомдун жана ошондой эле аялдардын дагы баягы кан жинге сиңип калган стереотиптүү көз караштары.
Бул аял киши да деген, э?
Да, бул аял киши, же болбосо мен аялмын, мен колумдан келбейт деген. Жана дагы бир айтып кете турган нерсе, бул экономика финансылык аялдардын мүмкүнчүлүгү эркектер менен бирдей деңгээлде болбогондугу.
Угармандарга эскерте кетпейлиби, мисалы тизмеде кандай болуш керек аялдар?
Тизмеде мындай да, бизде квота бар, билесиңер. Бизде көп учурларда коомчулукта мындай туура эмес көз караш бар да. Квота десе эле, бул жерде мындай квота бар да, гендердик квота бар, то есть жынысына жараша квота, улуттук квота бар, этностук квота да, жана ошондой эле жаш курагына жараша квота бар да. Анан эми жанагы гендердик квотада мынтип жазылып турат: ар бир саясий партиянын тизмесинде 30% башка жынысын өкүлү болуш керек деп жазылып турат да. Бирок автоматически биздин баягы аң сезимибиздин алкагында саясий партиялар дагы, коомчулук дагы, даже аялдар дагы ушул 30% түздөн түз аялдарга таандык кылып коет да. А мыйзамдын чегинде башка жыныс болсун деп турат да.
Баардык 70% аялдар, 30% эркектер болушу деле мүмкүн деген.
Да.
Негизи эреже боюнча ошондой турбайбы?
Мыйзамда ошондой деп жазылып турат.
Мына бүгүн Бишкекте ушул маселеге арналган тегерек үстөлдө ушул көйгөйдү талкуулайт экенсиздер. Кимдер чакырылды жана анын жыйынтыгында кандайдыр бир кайрылуу болобу же бир документ кабыл алынабы, эмне болот?
Эми биз мына эмелеки жогоруда айтылган баардык маселелерди бүгүн ушул биздин форумдун алкагында карайлык деп турабыз. Анан биз чакырганыбыз бул эң биринчиден жогорку кеңештин депутаттарын чакырганбыз. Жана ошондой эле ошол шайлоо кампаниясын уюштуруу милдети аныкталган бул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн, себеби алар дагы бир өзүнүн көз караштарын, жыйынтыктарын билсин деп чакырганбыз. Бул сот процесстери боюнча маалымат берсин деп жогорку соттун өкүлдөрүн чакырганбыз. Жана бизде ошол надзорный орган бар да, то есть канчалык деңгээлде мыйзамдуу өтүп атат бул шайлоо деген баасын бере турган бизде генеральный прокуратура бар да, аларды чакырганбыз. Саясий партияларды чакырдык, көз карандысыз эксперттерди чакырдык. Жана ошондой эле өкмөттүк эмес уюмдар, и эң негизги биздин ошол шайлоого талапкер катары катышып, кандайдыр бир учурда мандатка жетип, ошол эле учурда мандатка жетпей калган талапкер айымдарды чакырдык. Жыйынтыгында биз резолюция кабыл алды деп турабыз да. Резолюциянын алкагында саясатка аялдарды жылдырып аткан, эң биринчиден саясий партияларга, чечим кабыл алып аткан жогорку кеңештин депутаттарына, өкмөттүн өкүлдөрүнө, президентке, көзөмөл жүргүзүүчү органдарга, баардыгына ошол тараптарга дардын кызыкчылыгын эске алуу менен биз өзүбүздүн резолюциябызды кабыл алып, ошол резолюциябызды органдарга жөнөтөлү деп турабыз.
Рахмат сизге. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы Гүлжамал Султаналиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Жарыяланган блог баяндарды биздин сайттан уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Аялдар темасын улайбыз эми. Жогоруда ат башыда кыз келиндер өзлөрү демилге көтөрүп ай сайын волейбол боюнча турнир өткөрүп турушканы тууралуу баян болду эле. Нарындан эми Ошко келсек, Оштогу 73 жаштагы элдик дене тарбиячы Зымрат эже алгачкы аял спортчулардан. Ал азыркыга чейин спортту таштабай, тааныштарын өзүнүн энергиясы менен суктандырып келет. Улгайса да жаштар дай чуркаган бул эжеке туурасында аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исааков баяндайт.
Бүгүнкү кыргызстандыктын бул жол кугарманы Оштон чыккан алгачкы аял спортсмен Зимират Танакова. Азыр 73 жашты жеңип жаткан бул эжени кемпир дегенге ооз барбайт. Анткени ал бир аз басып эмтигип же көчүп басканга отургуч издечүлөрдөн эмес. Ал тургай эртелике шаар бактарын аралап чуркаганды токтото элек.
Мына жерде түзөмөс экен. Жыйгылсам.
Дорожкасы барбы?
Дорожкасы мына жерде да. Мына дорожка. Бу жер дагы бузуп атыптыр да булар. Көрүнбөйт экен да мына футбольный поле да.
Зимират Танакова кезинде бир айыл жаштарынын кумири болгон менен өзү спорттун чеберлигине жеткен эмес, жеңил атлетика боюнча спорттун чеберчилигине талапкер гана болгон. Бирок спортто ошол даражага жетүү үчүн да союздук республикаларда бардык таймаштарга такай катышкан. Окууну бүткөндөн кийин кыргыз эстеринин саанчыларынын тигүүчүлөрүнүн атынан таймашып жүргөн.
Мени Зоя деп койчу. Зоя, сен саанчысың. Мына айтат ырас. Деп Зоя, сен немеде швейный фабрикада иштейсиң, тигүүчүсүң. Же болсом кыркып неме кылуучусуң болуп иштейсиң, же сортировщицасың заводто, завод Ленинада депчи. Барып жүрүп эле Советтер Союзунун төрөнтөн башка чоң шаарларында эле көрүп бүттүм Бетпойдон бардыгын. Физкультурада окуганда көптү көрдүм. Кийин комсомолдо жүргөндө болсо анан деле көп көрдүм.
Зимират эже кемпирге окшобой шайды оот кыймылдайт. Басса турса буйдалбай жаштарды чарчатат. Анын 73-төгү кемпирге окшобогонуна көпчүлүк таң калат экен.
Азыр даже кээде сүйүнүп деле калам. Автобустабы, маршруткадабы, же бир отурган жерлерде анан кийин канчага чыктың деп жаш сүрүштүрүп калат го кыргыздар. Калса 73-кө түсөм эч окшобойсуз, эч окшобойсуз деп калат. Анан кийин эми ошонун пайдасы болсо керек, жаш кези менен машыгып неме кылып жүргөн.
Зимират Танакова 70-тен өтсө да ооруканага жатып көрө электигин айтат.
Өзүм жакшы эле сезем. Ушул убакка чейин келип мындай дары пары бир балекеттерди антибиотик дегендериңи ичпейм, грипп болуп өлүп бара жатсам ошо бир уколду алып коем да анан кийин температурам түшүп калса болду дейм, же бир дарысын жанагы антигриппин бирдекелерин эме алып койсо.
1944 жылы Кара Суу районунда төрөлгөн Зимрат Танакова мектепти бүтүп Фрунзедеги дене тарбия институтуна тапшырган. Ошол 60-жылдары айрыкча Ош облусунан кыргыз кыздары спортко жолоочу эмес экен.
Бирөө туура кабыл ала турган болсо, кээ бирөө терс кабыл алат. Дагы барып алып туруп баланы, ой паланча көрдүм тиги жакта жүрөт кыздар Бетпойдон чечинип алып жылаңач. Барбайсың элдин көзүнчө. Ошо кантип спорт болсун, машыкпай эле кой спорт менен. Кыздар окуп эмне дарс болоб эле дешип деген ата энелер көп болчуң да. Ошон үчүн эми таптакыр эле көчөдө эле мындай кылып жүрүп ала турган болсоң көп кыздардын балдардын келечегине балта чапкан болосуң да. Ал жагындагы эске алып туруп анан кийин ошо старасть этилиң да. Эми башка бизден башкалар дагы ошо машыктырбай койбосун, ата энеси жибербей койбосун, спортко машыкпай калбасын депчи.
Бирок Танакованын Фрунзеде окуганы айыл элинин билимге болгон пикирин түп тамырдан бери өзгөртүптүр. Айылда Танакованы тууган кыздардын көбү жогорку билимдүү болушкан.
Мисалы үчүн ал учурда институт физкультурага эмес, айылда кыздарды жөн эле институтка окутчу эмес. Анан кийин анан бир кыздар биздин айылдагы немелер кийин айтып калды. Сиз бизге кумир болгонсуз деп. Сиз ошо окуп калбаганда биз качан эле бир колхозчу болуп кетмен көтөрүп жүрөт эле кече депчи. Мугалим болуп, жана медсестра болуп, врач болуп иштеп жүргөн кыздар бар да. Ушу сиз деле айтып эле дейт, ыйлай берет элек бардыгыбыз депчи. Анан кийин агайлар, эжекелер гана көрдүңөрбү ана Танакованы? Ушундай окуп жүрөт, неме кылып? Силер дагы ошентип окугула деп.
Ал ушул учурга чейин эртелик кеч Ошто Али ээленип кетелек бактарга барып чуркаганды токтото элек. Зимрат эже спорт менен жапырт машыккан элдин ден соолугу чың болорун айтат.
Мурун больницаларга барсаң, ооруп калсаң, место орун көп болот эле, сразу эле алат эле больницага. Азыр больницаларга бара турган болсоң, мисалы үчүн таптакыр эле неме? Орун жок. Бир жумалап, бир айлап күтөсүң. Мунун баардыгы ушу элдердин өзү менен өзүнүн ден соолугуна жакшы карабай, физкультура менен машыкпай атканынан болсо керек дейм да. Карап көрсөң жаштар деле көп, жашы улгайып өткөндөр деле көп, жашы улгайып өткөндөрдөн мейли дейсиң, эми болуптур машыкпай атат деп. Жаштар чи эми? Жаштар ошон үчүн ушу больницада азыраак жатыш үчүн көбүрөөк спорт менен машыкса жакшы болот эле.
Зимрат Танакованын шакирттери учурда Ош шаардык спорт комитетинде иштешет. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Оштогу Зымрат Танакова, Атбаштагы волейболчу эжекелер, бул инсандар албетте көбүбүзгө өрнөк, мисал, мыкты үлгү. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 20-декабрь шейшемби күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Жогоруда Зымрат Танакова тууралуу баян болду. Ал жөнүндө дагы биздин сайтыбызга дарегибиз azattik.org өзүнчө видео баян чыгат. Сөзсүз көрүңүздөр демекчибиз. Бүгүн синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкекте аван температурасы -1 плюс 1 чейин. Таңкы Азаттыкта күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.